blagoslov. Imamo još jednu priliku da se okupimo svi zajedno, tako da na kraju vremena razgovaramo o onome što nam je Bog poslao na kraju vremena, poruku da nas pripreme za skore događaje, jel tako? Pa da odmah na početku spomenem da je prevedena nova propovjed, Spominjati se Gospoda, 63. godine, u prvom mjesecu.
Ko je to prevodio?
Košuta, jel tako? Evo. Neka Bog blagoslovi našu Košutu i ostale koji rade, koji prevode, koji bi rade bilo što za Gospoda. I ovo je jedina vrijeme kad ćemo ikad moći nešto napraviti za Boga, ali tako jedino vrijeme kad ćemo moći biti vjernici. Znači, u vječnosti nam neće trebati vjera, tamo ćemo vidjeti Krista i očima i znati, jel tako, imat ćemo potpuno spoznaju. Jedno kratki period na zemlji nam je Bog dao vjeru i dao nam je priliku da svjedočimo za njega i dao nam je priliku da budemo svjetlo u tami u kojoj živimo. Evo, pozdravit ću i našeg brata Slobodana koji je tu s nama, jel tako. Prošlo je dosta vremena, sreli smo se ovo ljeto, neka ga Bog blagoslovi i predat ćemo cijelu službu Gospodu na početku. Zamolio sam brata Marija da se pomoli, može, tako možemo ustati.
Dragi Gospode Bože, zahvaljujemo te Gospode na ovom danu, na mogućnosti Gospode da se okupimo svi zajedno ovdje u miru Gospode, da slavimo ime Tvoje Gospode.
Amen.
Okupili smo ovdje, Gospode, svi zajedno da slavimo Tebe, Gospode. Ne da se mi gledamo, nego da proslavljamo Tvoje veliko ime, Gospode.
Amen.
Gospode, živimo u zadnjim danima, mi to vidimo, Gospode. Sve se raspada, Gospode. Mi vjerujemo u Tvoju riječ, Gospode.
Amen.
Vjerujemo, Gospode, u proroka kojega si Ti poslao, koji nam je donio ovu poruku, Gospode.
Amen.
Hvala Ti na tome, Gospode. Hvala Ti, Gospode. Blagoslovi, Gospode, svoju zajednicu, blagoslovi, Gospode, svu braću i sestre koji nisu sa nama, koji su u potrebi, Gospode. Ispuni njihova srca sa vjerom i sa ljubavlju, Gospode. Ispuni njihove molitve, Gospode, šta god to da je, Gospode. Hvala Ti, Gospode, za sve, Gospode. Gospode, Ti si rekao, kada se dvoje, troje skupe u Tvoje ime, Ti ćeš biti sa njima, Gospode.
Amen.
Mi vjerujemo, mi znamo, Gospode, da si Ti ovdje sa nama, jer smo se okupili u Tvoje ime, Gospode. Gospode, hvala Ti još jednom za sve, Gospode. Prepuštam ovu službu, Gospode, u Tvoje ruke, Gospode, blagoslovi brata koji će propovijedati danas, Gospode. Daj mu hrabar glas, Gospode, da ono što Ti imaš reći nama, da to kažeš kroz njega, Gospode. Hvala Ti još jednom za sve, Gospode, u ime Isusa Krista. Amen.
Amen. Amen. Amen.
se klanja mi.
Znamo da ova pjesma bila u uvodu gotovo sve propovjedi Brata Branhama. Razlog zašto je izabrao tu pjesmu, prvo kaže da je Duh Sveti i Ognjeni stup volio tu pjesmu i da se spuštao na kad su pjevali tu pjesmu, da je to bila dobrodošlica i pozivnica. Biblija nas uči da Duh Sveti nije pristran prema osobama, tako, tako da vjerujemo da je taj isti Duh Sveti koji je bio na prorokovim službama u kojem čitamo u Bibliji ovdje s nama. I danas imam jednu temu, vjerujem da je bitna s obzirom da s vremena na vrijeme imate nešto što vam Bog stavi na srce, a onda se okolnosti bore protiv toga, ili zapravo to nisu okolnosti, nego Satana se bori protiv čovjeka na neki specijalan način. I drago mi je da sam tu, i drago mi je da ste vi tu, i vjerujem da Bog ima nešto za nas danas. Ajde da otvorimo Božju riječ i da pročitamo Djela apostolska 5. Znači, Djela apostolska 5, 29. stih do 32. stiha. Znači, stranica 1083, je li tako? Tada im Petar i ostali apostoli odgovoriše i rekoše: trebamo se više pokoravati Bogu nego li ljudima. Bog naših otaca uskrisio je Isusa Krista, koga ste vi pogubili i objesili na drvo. Njega je Bog svojom desnicom uzvisio za kneza i spasitelja da dade pokajanje Izraelu i oproštenje grijeha. I mi smo njegovi svjedoci za to, kao i Duh Sveti kojega je Bog dao onima koji mu se pokoravaju. Na početku samo da spomenem da je sestra Veronika zamolila da se pomolimo za našu sestru Maru. Svako od nas, ako imate potrebu, možemo pognuti glavu, podići ruku i Bog zna šta je ispod te ruke u našem srcu. Dragi Gospode, skupili smo se ovdje i predajemo se potpuno Tebi, Gospode. Ti vidiš naše potrebe, Gospode, vidiš naše želje. Dragi Bože, imaš nešto spremno za nas. Gospode, Tvoje kraljevstvo je prepuno bogatstvima, prepuno odgovorenih molitava, Gospode, prepuno svih odgovorenih naših potreba, Gospode, prepuno Tvojih blagoslova, Gospode, i svega onoga što nam je potrebno da nas spremi za čas o kojem svi tako težimo i kojeg očekujemo nestrpljivo, a to je trenutak uznesenja, Gospode. I ova služba ima za svrhu upravo to, Gospode, da nas pripremi, da nas Ti, Gospode, poučiš iz svoje riječi, da ne odemo, Gospode, punih glava, nego da odemo punog srca. Molim Te da se spustiš na ove riječi koje će biti rečene, da ih kontroliraš i paziš, staviš stražu na moja usta i na uši svih onih koji će ovo slušati, Gospode, da Ti progovoriš našim srcima, Gospode, da zaobiđeš naš um i promijeniš naše živote, Gospode. Znamo da nas Tvoj prorok uči da još u vrtu Edenskom Satana je izabrao glavu, Ti si izabrao srce, Gospode. Tvoja riječ prodire do dubine našeg srca, otkriva tajne naših srca, Gospode, i molim Te da to bude danas naš slučaj. Odgovoriš na naša pitanja, odgovoriš na naše molitve za sestru Veroniku, sestru Maru, njihove potrebe, da ih Ti, Gospode, blagosloviš i proslaviš se u njihovim životima. Molimo Te i predamo Ti cijelu službu u ime Isusa Krista. Amen.
Amen.
Amen. Možete sjesti. S obzirom da u proučavanju ove službe, odnosno kad sam proučavao za službu kroz zadnjih nekoliko tjedana, stvari su se pomalo otvarale i nekako ona moja početna misao se širila i Bog je nešto dodavao. Ja imam problem, odnosno to i nije problem, s obzirom da imamo više materijala nego što stane u jednu službu i želim polako, ne želim se žuriti, želim uzeti vrijeme i neke od stvari koje je prorok rekao, koje su zaista fascinantne, da ne protrčimo kroz njih, nego da se jednostavno zadržimo i razmišljamo o njima i vidjet ćemo da jedna od tema kojom se danas želim baviti je tema krštenja Duhom Svetim. Ali ne samo krštenjem Duhom Svetim, nego i temom odgovorene molitve. I ako išta kršćaninu treba, onda je to odgovorena molitva. I svi mi imamo mnoge želje i mnoge potrebe, često se molimo možda proteče vrijeme i nekako postajemo nestrpljivi ili možda malodušni ili tako nešto, zato što te naše molitve koje tražimo od Boga još uvijek nisu odgovorene ili nisu odgovorene na način na koji to mi očekujemo. I želim se zadržati na tome jer postoje neki detalji koji propuštamo u cijeloj toj priči. Kad nešto molimo od Boga, kad nešto tražimo od Boga, imamo primjere u Bibliji kako Bog ispunjava svoju riječ. I pomalo želim pokazati što je zapravo bitno i što propuštamo u cijeloj toj priči. Ako krenemo od početka, spomenuo sam da bih htio govoriti o krštenju Duhom Svetim i nekako kad razgovarate s vjernicima, još od vremena kampa, sve više i više, odnosno ne sve više, nego sve često, vrlo često ljudi postave to pitanje ili imaju tu dilemu, imaju li Duha Svetog ili ne. I to je zapravo dobro da ljudi su oprezni oko te teme, da razmišljaju o tome, jer olako shvatiti tako što znači igra se sa vlastitom sudbinom. I to ne ovozemaljskom, nego vječnom sudbinom. I svako od nas želi dokaz ili sigurnost da ima Duha Svetoga i poruka nas uči o tome kako možemo doći do toga. I Biblija nas uči o tome i ja se želim baviti time kroz ovu temu i uzeti neke stvari koje je prorok rekao da onda vidimo način i princip na koji Bog radi. Krenu od početka u jednoj propovjedi, a prorok to često spominje i vi ćete to naći posebno tamo u drugom dijelu njegove službe prema kraju i u vremenu oko pečata i poslije, prorok se bavi ovom temom i često spominje ovaj slučaj. Kaže, jedan čovjek mu je rekao, brate Branhame, odakle ti to da krštenje Duhom Svetim je nešto drugo od vjere u Isusa Krista? Taj čovjek je bio baptista. Mi znamo da baptisti vjeruju jedan cijeli niz denominacija. Kad povjeruješ, što je to? Ako povjeruješ, što je tvoje krštenje Duhom Svetim? I onda prorok njemu kaže, pa to je drugačije, to je različito. Znači, krštenje Duhom Svetim jest nešto drugo od vjere u Isusa Krista. Kaže, to je različito, moj dragocjeni brate. I rekao sam, kaže, vi samo ispovijedate da ste primili Krista do onda dok on to ne prepozna ili ne prihvati. Znači, postoji period u životu svakog čovjeka kad čovjek povjeruje. Čovjek ispovijeda da je prihvatio Krista i ispovijeda svoju vjeru i to je dobro i treba da vjerujemo i treba da to ispovijedamo. Ali postoji jedan period vremena kad Bog nas stavlja na jedan test, na jednu kušnju ili radi u našem životu na način da mi prolazimo i stječemo neko svoje iskustvo s Bogom i nakon toga onda Bog prepozna to ili prihvati tu vjeru. I onda idemo polako, kažete, prorok, jedan poznati baptistički propovjednik, ne tako davno, mi je rekao, brate Branhame, Abraham je vjerovao Bogu i to mu se uračunalo u pravednost. Što je više on mogao učiniti nego vjerovati Bogu? I to je jako dobro pitanje. Znači, postavio je baš dobro pitanje. Šta čovjek može više nego vjerovati Bogu? Šta mi možemo više učiniti nego vjerovati ovu poruku? Kad razmišljate, zapravo ne možemo učiniti ništa više nego vjerovati. I to je pitanje, kaže, on je rekao, mi vjerujemo da primamo Duha Svetog kad smo povjerovali. I naravno, prvo kaže, tu ste u krivu, iskreni ste, ali u krivu ste. Kaže, Pavao je rekao u djelima apostolskim 19, nekim baptistima koji su imali dobrog pastora tamo, obraćenog pravnika, rekao im je, jeste li primili Duha Svetog od kad ste vjerovali? Znači, ono što prvo kroz propovjedi naglašava i kroz ovu poruku, on to iznova naglašava i gotovo svakoj drugoj, trećoj propovjedi naćete da ovo prorok kaže da je ispravan prijevod ovog stiha i on to je, objašnjava i kaže da je tako na grčkom i na hebrejskom. Jeste li primili Duha Svetog od kad ste povjerovali? Znači, Pavao tu razdvaja dvije stvari. Trenutak kad čovjek povjeruje i trenutak kad primi Duha Svetog. I to je istina ove poruke i to je istina Biblije. I vidjet ćemo da kroz tipove i kroz biblijske primjere to je uvijek tako funkcioniralo. Čovjek je povjerovao, a onda mu je Bog nekad kasnije dao Duha Svetog. I čovjek je jednostavno postavio dobro pitanje, šta može čovjek više osim vjerovati? Šta je Abraham mogao učiniti više nego vjerovati? I kaže prorok, i rekao sam, Abraham jest vjerovao, to je istina, ali Bog mu je dao znak da je on prihvatio njegovu vjeru, dao mu je pečat obrezanja. Znači, vidimo da postoje dva trenutka u Abrahamovom životu. Jedan kad je povjerovao Bogu i drugi trenutak kad mu je Bog dao znak da je prihvatio njegovu vjeru. I znači, postoji razlika između vjere i prihvaćene vjere. I to je tema moje današnje propovjedi, znak prihvaćene vjere. E sad, kad mi pristupamo, ili kad ja, ili mi svi skupa pristupamo Bogu, kaže Biblija da je bez vjere nemoguće ugoditi Bogu. I mi često samo i radimo ono jedino što možemo, je vjera. Jer mu je bez vjere nemoguće ugoditi. Ali između perioda kad povjerujemo Bogu, bilo za svoje iscjeljenje, bilo za spasenje obitelji, bilo za neku potrebu, bilo za Duha Svetoga, i trenutka kad Bog prihvati tu vjeru, postoji jedan niz događaja gdje smo mi testirani, gdje imamo nekako iskustvo sa Bogom. I sad kad pogledate, sad to je osnova ili baza ili temelj onoga o čemu želimo danas pričati, kaže, on ga je prihvatio zato što mu je dao znak da ga je prihvatio. Znači, u jednom trenutku Bog je Abrahamu dao znak da je prihvatio njegovu vjeru. Još uvijek mu nije dao ono što je tražio. Znači, ja mislim da često mi propuštamo doživjeti to i vidjet ćemo zašto, ili propuštamo taj detalj. Neka se, recimo, za primjerice molimo za iscjeljenje. Znači, između perioda kad nam Bog, kad povjerujemo svoje iscjeljenje i dobijemo svoje iscjeljenje, negdje po tom putu, negdje kroz to iskustvo, negdje kroz te, da kažem, uspone i padove, Bog će u jednom trenutku reći, u redu, sad je dosta, sad si se pokazao da zaista vjeruješ, i evo ti znak da ću ti ja dati iscjeljenje. Još uvijek ga nisi dobio, ali Bog će dati nekakav znak. E sad, šta je taj znak, ja ne znam. I mnogo puta ga Biblija ne definira, i vidjet ćemo sad zašto ga Biblija ne definira, ali Bog na neki način čovjeku da sigurnost. Da mu znak da ga je prihvatio njegovu vjeru. Da li je taj znak san? Ja mislim, najčešće nije. Da li je taj znak vizija? Najčešće nije. Ili da li je taj znak da u jednoj propovjedi ti Bog dotakne i kaže, to je to. To je ono što je vrlo češće slučaj. Ili čitate Bibliju i slušate propovjedi, nešto vam progovori. Jedan stih vam oživi. Vi znate, još uvijek nemam to što se molim, ali znam da to ima. Bog je moju vjeru prihvatio. I sad kad se zadržimo na tom detalju i gradimo oko toga, ovu misao, pustit ćemo da prorok kaže puno stvari oko toga, puno detalja i ne želim žuriti, jer kaže neke vrlo, vrlo blagoslovljene stvari. Kaže, ako vi vjerujete, a niste primili Duha Svetog još uvijek, kaže, Bog nije vas zapečatio još uvijek. Zato, jer nema dovoljno povjerenja da se uzda u vas. Znači, ono što se dešava, kaže prvo, ako ste povjerovali i još uvijek čekate znak da je Bog prihvatio vašu vjeru, to je zato što Bog još uvijek nema dovoljno povjerenja da se uzda u vas. I uzmimo primjer prvog čovjeka koji je povjerovao Bogu i oca vjere, to je Abraham. Vidimo da u Abrahamovom životu desilo se period kad je on povjerovao Bogu i krenuo. I onda tek tamo poslije, možda 20 godina poslije, Bog mu da znak da je prihvatio njegovu vjeru. A između, Bog nije imao dovoljno povjerenja u njega da se uzda u njega. Sad kad razmišljate o tome, kaže, kad vi dođete Bogu, Bog zapečati vas Duhom Svetim do dana vašeg otkupljenja. I to je poruka crkvi, kaže prorok. Znači, to je poruka crkvi. Idemo pomalo i razmatramo ovo o čemu sad pričamo. Kaže, u jednom drugom slučaju, prorok kaže, u jednom drugoj propovjedi pripričava isti ovaj razgovor, kaže, nedavno sam razgovarao s jednim velikim fundamentalističkim bratom i on je rekao, što može čovjek učiniti više osim da vjeruje? Ja vam fantastične rečenice prorokove koja potpričava ovu istinu. Kaže, da, rekao sam, to je sve što on može učiniti, ali Bog može učiniti više. Kaže, da li čovjek može učiniti išta više osim da vjeruje? Kaže, prorok, ne može. To je sve što čovjek može učiniti. Ali to ne znači da Bog ne može učiniti više. Bog može učiniti više. Šta Bog može učiniti? Prihvatiti tu vjeru. Odnosno, dati znak čovjeku da je prihvatio njegovu vjeru. Dati znak njemu da on ima dovoljno povjerenja u njega, da se može uzdati u njega i da može prihvatiti ono što on vjeruje. Što je čovjek vjerovao do sad. Prihvatiti tu vjeru. I rekao sam, ako niste primili Duha Svetog otkad ste povjerovali, Bog još uvijek nije potvrdio da je prihvatio vašu vjeru. Kaže, jer krštenje Duhom Svetim je potvrda da je Bog prihvatio vašu vjeru. Evo vam definicije što je krštenje Duhom Svetim. Krštenje Duhom Svetim je znak da je Bog prihvatio vašu vjeru. Znači, vi negdje ste čuli za ovu poruku, čuli ste da je Bog poslao proroka, vi ste to povjerovali. I živite možda nekakav život koji još uvijek nije u takvom stanju da Bog ima povjerenja u vas, da se može uzdati u vas. I u jednom trenutku Bog izgradi vaš karakter i pripremi vas i vi ste u takvom stanju, ne svojom silom naravno mi znamo, nego Bog kroz svoju riječ to učini. U jednom stanju ste, u jednom trenutku ste u takvom stanju da se Bog može uzdati u vas. I Bog vam da znak da je prihvatio vašu vjeru. I krštenje Duhom Svetim je znak da vam je vjera prihvaćena. Krštenje Duhom Svetim nije emocija. Krštenje Duhom Svetim nisu suze. Iako mogu biti suze. Nije kliktanje, iako može biti kliktanje. Nije govor u jezicima, iako može biti govor u jezicima. Krštenje Duhom Svetim je znak. Kakav, ja ne znam. Vaš osobni znak da je Bog prihvatio vašu vjeru. Kako vam je Bog dao taj znak, ja ne znam. To je osobni znak. Ajde da pustimo što prvo kaže još o tome. Znači, Abrahamu znamo da je bio dan znak obrezanja. Danas obrezanje mi ne prakticiramo, ali tako neke vjere to prakticiraju, ali zato što je obrezanje danas duhovna stvar. Bog Duhom Svetim otklanja višak našeg tijela, da kažemo tako. Kaže, Bog obrezuje naše srce Duhom Svetim. Kaže, ono što je nekad bilo učinjeno na tijelu rukama, u danima koji su prošli, sada čini Duh Sveti. Obrezuje naše srce. I kaže, ako, i sad, evo, rečenica o kojoj možemo razmišljati, samo o njoj priča do kraja službe, kaže, ako vi vjerujete ispravno u Gospoda Isusa Krista, Bog vam daje Duha Svetog da potvrdi to, da je naša vjera bila uračunata pred njim i da nam je to on ubrojio u pravednost. E sad ono, to vam je propovijed 54. Ja ću obnoviti, kaže prorok, naslov propovijedi. Kaže, ako vi vjerujete ispravno, i želim se zadržati na ispravnom vjerovanju. Znači, postoji neko vjerovanje koje, ajde da kažem, nije ispravno. Kaže, ako vi vjerujete ispravno u Gospoda Isusa Krista, Bog vam daje Duha Svetog da potvrdi to i da je naša vjera bila ubrojena i uračunata pred njim u pravednost. Kaže, bez Duha Svetog on još uvijek to nije prepoznao. Ajmo naglasiti ovu riječ, još uvijek. Sad, Abraham je vjerovao ispravno, je li tako? Ali u jednom trenutku njegova vjera je dostegla veću razinu. U trenutku kad je ostao sam s Bogom. U trenutku dok je on bio okružen Lotom i svojim ocem, bavio se puno nekim drugim zemaljskim stvarima. Ajde pomalo dođemo do toga. Kaže, otkad ste povjerovali, jeste li primili Duha Sveta? Kaže prorok, Duh Sveti je potvrda da je Bog prihvatio vašu vjeru. Duh Sveti je nekakav znak koji vam je Bog dao, da je prihvatio vašu vjeru. Kakav znak? Ajde da pogledamo što prorok govori o tome. Kaže, kad su bili u gornjoj sobi u četvrtom pečatu, ako je nešto bitno, sigurno se nalazi u pečatima, ili sve ono što je u pečatima je jako bitno. Kaže, možda je jedan rekao, pa vjerujem da smo dovoljno dugo čekali, hajde da to prihvatimo vjeru. Znate o čemu pričam, u gornjoj sobi, kad su učenici bili tamo možda 7-8 dana, 9, i onda je jedan rekao, pa možda smo dugo čekali, dovoljno dugo, ajde da to prihvatimo vjerom. I, znači, vjera nije Duh Svet. Njihovo prihvaćanje vjerom ne bi funkcionirao. Kaže, to je bila, to bi bila dobra baptistička doktrina, ali to nije funkcioniralo za tu braću. Znači, kad imate vjeru, vjera, ne možete vjerovati i stati. Morate vjerovati dok Bog vam ne da znak da je prihvatio tu vjeru. Znači, oni su vjerovali, hodali su s Isusom 3 godine, rekli su, kamo da idemo kad ti imaš riječi vječnog života, znamo da Petru Isus rekao, to ti tijelo i krv nisu otkrili, jel tako, i nego Otac moj nebeski zapravo mu je rekao da je njegova vjera bila otkrivenje, da je vjera bila dobra, ali oni su morali vjerovati dok se ne obuku silu od ozgo. Znači, morali su vjerovati dok se ne obuku silu od ozgo, ne dok ne progovore u jezicima. I naše vjerovanje bi trebalo biti na isti način, dok se mi ne obučamo u silu od ozgo. I onda je Bog odlučio njima dati jedan znak da je to njihovo vjerovanje prihvaćeno. I taj znak je bio govor u jezicima, u jednom slučaju. U nekim slučajima nije bio govor u jezicima, tako riječima. Kaže, to je postala stvarnost. Kaže, oni su čekali na svoju službu dok Božje, dok, znači na svoju službu da je riječ potvrdi. Znači, oni su čekali nekakvu potvrdu. Recimo, kad vi kupujete kuću ili stan ili tako dalje, vi dobijete potvrdu, jedan papir. Ta potvrda nije kuća. Ta potvrda je znak da imate kuću. Tako. Kad mi živimo ovdje na zemlji, mi još uvijek nemamo promjenu svog tijela. Ali Bog nam u jedan trenutku daje jednu potvrdu, jedan znak, jedan dokument da je prihvatio našu vjeru. I to se zove krštenje Duhom Svetim. To samo znači da naša vječna odredište je nebo. Da je naše odredište uznesenje. Da nas čeka nebeski šator ako se ovaj zemaljski ruši. Da smo Kristova nevjeste, ali tako da smo njegova djeca. Imamo jedan dokaz, jedan znak, jedan papir. Da kažem, nije papir, ali preneseno znači u potvrdu da je Bog prihvatio našu vjeru. Kaže, oni su morali čekati dok to nije postala stvarnost. Znači, oni su morali čekati dok se nešto nije desilo. Kaže, vi, i ona, evo što prvo kaže, to vam je u 4. pečatu, kaže, vi to možete prihvatiti vjerom. Vi morate prihvatiti Krista vjerom. To je potpuno točno. I vi prihvaćate i Duha Svetoga vjerom. Ali onda, neka Duh Sveti dođe i da vam obrezanje kao svjedočanstvo da je on prihvatio vašu vjeru. Kaže, vi morate prihvatiti Duha Svetoga vjerom. Jednostavno, vi morate prihvatiti vjerom da imate Duha Svetoga. Ali nemojte tu stati. Nego čekajte da Duh Sveti dođe i da vam nekakav znak, nekakvu potvrdu da je on to prihvatio. Znači, kaže, vi prihvatite to vjeru. Vi prihvatite Duha Svetog vjeru. Ali nemojte stati tu. Mora doći znak da je on dao vama svjedočanstvo da je on prihvatio tu vjeru. Onda kaže, Abraham je vjerovao Bogu i to mu je uračunao na tu pravednost, ali Bog mu je dao znak obrezanja kao potvrdu da je on prihvatio njegovu vjeru. Kaže dalje, tako istu stvar moramo učiniti mi. E sad, što god vi molite, da li je to za Duha Svetog, da li je to za spasenje voljenih, da li je to za iscjeljenje, vi morate vjerovati. Vi to morate prihvatiti vjerom. Isto kao je Duha Svetog. Ali nemojte stati tu. Kaže, čekajte dok vam Bog ne da znak da vam prihvatio vjeru. Znači, kakav je to znak? Ajde da vidimo što prvo govori o tome. Upravo tu kaže u 4. pečatu. To je ista stvar koju mi moramo učiniti. Moramo čekati na Duha Svetog dok on ne učini nešto. Ne kaže prvo šta. Evo kaže, dok on ne učini nešto, ne nužno da govorimo u jezicima, ne ni zato što smo plesali, ili zato što smo bili emocionalni, ili zato što smo klicali, nego dok nismo promijenjeni. Dok se nešto stvarno ne dogodi. Kaže, nije me briga, evo ova je rečenica, zapamtite, kaže, nije me briga u kojem obliku to dođe. Samo neka se dogodi. To je glavna stvar. Kaže, prvo u 4. pečatu, znači, nije briga, nije me briga na koji način Bog vama da znak da je prihvatio vašu vjeru. Ne mora biti nešto emotivno, emocionalno, ne mora biti nešto sa klihtanjem ili govorenjem u jezicima. Kaže, nije me briga na koji način vam Bog da taj znak. Ali nešto se mora desiti, nekakav znak da ste vi sigurni da je Bog prihvatio vašu vjeru. I vi znate, recimo, ima jedna propoved koju sam propovjedao možda prije par godina o tome prepoznati sebe u pismu. I vrlo često ljudima Bog da znak u današnje vrijeme, tako da čitaju Božju riječ i da se prepoznaju u pismu. Jednostavno da se prepoznaju u priči o Samuelu, ili u priči o Ani, ili u priči o, ne znam, Rahabi ili nekom. Znači, Bog, nešto nadprirodno se desi, gdje ti Bog potvrdi jedan stih. Da ti taj stih postane fenomenalan. I da taj stih je tvoja osobna potvrda da ti je Bog progovorio kroz njega. Znači, da i ako imate san, vrlo često taj san, ja ne znam, ljudi koji imaju snove, rijetko kad mogu se pouzdati u san. Al' tako? Snovi u koje se možete pouzdati su onakvi snovi u kakav je Josip imao. Da mu je anđeo gospodin došao u snu i rekao, ne boj se uzeti Mariju, svoju ženu, jer ono što je začela je od Duha Sveta. Razumijete? Takvih snova danas ne čujemo. Svi sanjaju, ne znam, zmajeve, nemam pojma šta, vukove, ovo ono, neke, svi su nešto simbolični i ne možeš biti siguran da li je od Boga ili nije od Boga. Ali Josip nije imao sumnju da je san od Boga. Anđeo mu je došao u san i progovorio. I progovorio mu je, i to je bilo po riječi, i obilježilo njegov život, i odgovorio mu je, Bog mu je dao znak da je njegova vjera prihvaćena. Tako. I vidimo da Bog nam ovdje preko proroka kaže, u kojem god obliku došla taj znak da je Bog prihvatio vašu vjeru, neka dođe. Kako god, nije bitno je da dođe. Kaže, oni su ostali tamo gore, znači u gornjoj sobi govori, oni su ostali tamo dok nisu znali da je to bilo tamo. Znači, nisu, nešto je bilo nadprirodno u njima, potvrđeno, to je to. Kaže, nešto se desilo, nešto na što su oni mogli staviti svoju ruku i reći, ovo je ono. I ako pogledate, Petar nije rekao, ono što je učenicima bila sigurnost, da je Bog prihvatio njihovu vjeru, nije bio govor u jezicima. Znači, Petar nije došao i rekao, pa vidite, mi govorimo u jezicima i svi nas razumijete na nekom drugom jeziku. Ja pričam jednim jezikom, vi me svi razumijete. Pa, evo, to je dokaz. Ono što je Petar rekao, nisu ovi pijani kao što vi mislite, ta isto mi je treća ura dana. Evo kaže, to je ono što je rekao prorok, što je rešeno po proroku Joela. Znači, ono što je bila Petrova potvrda, našlo se u pismu. Jedan stih u Bibliji mu je zapalio srce. I on je znao, ovo je ono što je Joel rekao. I znači, ono što je on rekao, to je ono. U jednom životu, u jednom trenutku u svom životu, vi morate doći do točke da znate da je Bog prihvatio vjeru i da možete reći, to je ono što Biblija piše u toj i toj priči, u tom i tom tipu, u tom i tom stihu. To je ono. Ja sam ispričao svjedočanstvo svog tate, gdje u Bibliji, još uvijek imamo njegovu Bibliju, gdje je on čitao Bibliju jedan dan, negdje u Dalmatinskoj Zagori, i čitao je onu priču na kraju Evanđelja, kad Isus razgovara sa Petrom, je li tako? A Ivan ga prati. I onda Petar mu kaže, pasi jaganjce moje, je li tako? Petar se okrene i pita što će biti s Ivanom, i onda mu kaže Isus, šta je? Je to tebe briga. Ti mene slijede. I tata je podvukao to i kaže, kad sam ja pročitao taj stih, ti mene slijede. To je bio moj stih. I to je obilježilo njegov život. Razumijete? U jednom trenutku Bog vam potvrdi nešto. Ja ne znam kad je to i kako je. Vi to ne možete ni proizvesti. Vi se ne možete isforsirati da vam neki stih oživi. Ali u jednom trenutku vašu vjeru Bog potvrdi i da vam neki znak da je prihvatio vašu vjeru. Ajde, idemo polako dalje. Ono što je učenicima u gornjoj sobi bio znak je bio Joela. Taj stih je svjetlio, taj stih je oživio. I on je rekao, to je ono. U jednom trenutku Bog nama da znak da možemo reći, to je ono. Kaže, kao što je Noa mogao reći, to je ono. Kao što je Mojsije mogao reći sa štapom u svojoj ruci, to je ono. Kaže, kamo ideš, Mojsije, da pobjediš? On kaže, idem sa sapom da pobjedim, to je kako ću ja učiniti to. Kaže, Isus Krist po Duhu Svetom, kaže, po Isusu Kristu, po Duhom Svetom, ja sam pobjedio. I kaže, zato što je On pobjedio za mene. I onda kaže, moj život je mrtav, ja sam skriven u njemu i zapečaćen Duhom Svetom. I sad, kad idemo pomalo, vidimo da je znak bilo u Bibliji, uglavnom, neki stih koji vam je progovorio. Znači, kad je anđeo došao proroku, i kad je on imao svoja pitanja, ali tako, on je vjerovao Bogu, ali nikako nije imao sigurnost. Je li te vizije, jesu li od Boga ili od Sotona, izmunjivali su ga, i kad mu se ukazao anđeo, ono što mu je anđeo dao su bili stihovi. Ali tako. I to je bilo ono. I prorok je do kraja života ponavljao te stihove. I znao je, to je ono. Znači, u jednom trenutku Bog je odgovorio na njegovo pitanje. Život je išao dalje, problemi su išli dalje, tako dalje. Ali on je imao jednu sigurnost. E, to je ono. Znači, imao je sigurnost da je Malahija 4, to je ono što Bog čini u mom životu. Luka 17.30, to je ono. Otkrivenje 10.7, to je ono. Znači, postojali su stihovi, dijelovi Božje riječi koje je Bog potvrdio i on je znao, prepoznao je sebe u pismu. I znao je da je Bog prihvatio njegovu vjeru. Kaže, dalje kad prepričava tu priču, znate da prorok puno puta spominje, kaže, bolje da prihvatimo vjerom i da idemo. Kaže, oni su ostali tamo i čekali dok nije došao dokaz. I kaže, i onda su došli tamo i stajali dok se nešto nije dogodilo s čega su se oni mogli uhvatiti. I reći, to je ono. Zašto? Kaže, oni su imali dokaz iz pisma da je to to. Znači, njihov dokaz nije bio govor u jezicima. I drugi govore u jezicima, ali tako je prvo kaže, i vraćali govore u jezicima. Ono što je njihov dokaz bio, dokaz iz pisma. Bilo je Joelovo proročanstvo koje je oživljeno. Ako idemo dalje, prvo često kaže, jedini način na koji su oni znali da će se to biti kad to dođe, oni su imali dokaz iz pisma što će to biti kad to dođe. Znači, kad je došao Duh Sveti, oni su znali, ej, kad dođe Duh Sveti, ispunit će se Joelovo proroštvo. I onda su se prepoznali. Kaže, brate, vjerom ste spašeni. Kaže, s prihvaćanjem vaše vjere, Bog potvrđuje vašu vjeru krštenjem Duhom Svetim. Znači, krštenje Duhom Svetim je Božja potvrda, znak, nekakav znak koji nam je Bog dao da je prihvatio našu vjeru. Kaže, ako vi vjerujete, a još uvijek nemate krštenje Duhom Svetim, onda kaže, vaša vjera nije prihvaćena u očima Božje. I onda ajmo da se zadržimo na ovom tu. Kaže, imate mentalnu vjeru umjesto vjere iz srca. Kaže, kad vi zaista vjerujete Bogu, Bog je dužan da izlije Duha Svetog na vas. I, ajde se da razmišljamo o tome što kaže. Kaže, Bog nije prihvatio vašu vjeru. Postoje dva razloga zašto Bog može ne prihvatiti vjeru. Jedan je što je to mentalna vjera. I Bog nikad neće prihvatiti mentalnu vjeru. Ili drugi, zato što, koji je bio u Abrahamovom slučaju, njegova vjera je bila u rebe, ali tako. Znamo da je otac vjere. Njegov drugi problem koji je bio je što se nije odvojio od Lota. Znači, sad želim se dodirnuti ta dva slučaja i onda vjerojatno možemo ostatak ostaviti za neku drugu službu. Ako pročitamo ovaj stih u Djelima apostolskim, kaže Duh Svetog i mi smo svjedoci tih događaja. I Duh Sveti kojega Bog dade onima koji mu se pokoravaju. Znači, Biblija ovdje kaže Duh Sveti je rezerviran za one koji slušaju Boga. Zašto Abraham nije dobio Duha Svetog, odnosno obrazanje, prije? Zato što nije ispunio ovaj uvjet. Duh Sveti, odnosno u njegovom slučaju obrazanje, je Bog dade onima koji mu se pokoravaju. Dok god se nije odvojio od Lota, on se nije pokorio Bogu. Tako, vjera je bila u redu. Nije bio problem u vjeri, bilo je problem što Bog daje Duha Svetoga onima koji mu se pokoravaju, a on mu se još nije bio potpuno pokorio. Ili drugi problem je da imamo mentalnu vjeru. Ajmo da pogledamo još neke stvari koje prvo govori o tome. Kaže, kad kažete da imate vjeru u Boga, Bog je dužan, ako je vaša vjera ispravna, da vam da krštenje Duhom Svetim, upravo tamo da potvrdi da je on prihvatio vašu vjeru. Znači, prvo kaže, ako vjerujete, onda je Bog dužan da da Duha Svetog, ako je to ispravna vjera. Znači, postoje dvije vjere, jedna je intelektualna vjera, druga je vjera iz srca. Ono što sam spomenuo u molitvi, u vrtu jedinskom Bog je izabrao srce. Sotona je izabrao um. I mi nalazimo dva čovjeka u vrtu jedinskom. I jedan i drugi su bili vjernik. Jedan se zove, jel tako, Abel, drugi se zove Kajin. Jedan je imao vjeru iz srca, što je bio Abel. Jedan je imao vjeru iz glave, što je bio Kajin. I Bog Kajinovu vjeru nije prihvatio. Iz razloga što njegova vjera nije bila ispravna vjera. O tako. Ajde kaže, Bog je prihvatio Abelovu žrtvu, jer je Abel vjerom ponudio bolju žrtvu nego Kajin i potom je Abel bio pravedan. O tako. Znači, pogledajte da Kajin je ponudio žrtvu. Biblija ne kaže da je njegova žrtva bila loša. Samo kaže da je Kajin, da je njegova žrtva bila lošija od Abelove. Zapravo Biblija kaže Abel je ponudio bolju od Kajina. Zašto? Jedan i drugi su imali vjeru. I Abelova vjera je bila bolja vjera. Tako da intelektualna vjera nije loša, ali nije dovoljno dobra. Kajinova vjera je bila vjera. Kajinova žrtva je bila žrtva. Ali ne dovoljno dobra da je Bog prihvatio. Znači, Abelova vjera je bila vjera iz srca. Abel je imao otkrivenje, Kajin je imao znanje. I ako pogledate ovaj stih u Bibliji sad u kontekstu ovoga što pričamo, kaže, vjerom Abel prinese Bogu bolju žrtvu nego Kajin. Po njoj, pogledajte ovaj stih, po njoj primi svjedočanstvo da je pravedan, Bog nad njegovim darom posvjedoči, po njoj mrtav još govori. Ono što Biblija kaže ovdje je da vjerom Abel je primio bolju žrtvu nego Kajin. Prvo što nalazimo da je Abel vjerovao. Ali to nije tu stalo. Jer u sljedećem stihu kaže, prvi stih koji smo pročitali, znači u Hebrejima 11.4, prva rečenica kaže, Abel je vjerovao. I ono što smo vidjeli iz ove službe do sada, vjera je nužan uvjet, ali nije dovoljan. Abel je vjerovao. Abraham je vjerovao. A u jednom trenutku nas zanima, a šta je Bog napravio nad tim? Ne šta su oni radili. Oni su vjerovali. Biblija kaže, Abel prinese bolju žrtvu vjerom. Znači, Abel je vjerovao. U drugom rečenici kaže, ali po njoj primi svjedočanstvo da je pravedan. Drugim riječima, Bog mu dade znak da je prihvatio njegovu vjeru. Znači, Abel je primio svjedočanstvo. Nekakav znak, nekakvu potvrdu da je pravedan. Da je Bog prihvatio njegovu vjeru. Ovdje nam Biblija ne kaže šta je taj znak bio. Ne znamo da li je Abel imao viziju, ne znamo da li je Abel čuo glas, ne znamo da li je Abel imao san, ali kaže ono što znamo, možda nam Bog namjerno nije dao jer bi onda svi htjeli to ponašati, ali što znamo, Bog mu je dao znak. Nekakvo svjedočanstvo. Bog je posvjedočio da je pravedan i kaže, Bog nad njegovim darovima posvjedoči. Po njoj još i mrtav govore. Znači, Bog je Abelu dao znak da je prihvatio njegovu vjeru. I kad uzmete u Bibliji sad i kad pročitate ljude, i ako imate vremena i ako proučavate, razmišljajte o biblijskim ljudima i primjerima koje nam je Bog dao, koji su vjerovali i onda im je Bog dao znak da je prihvatio njihovu vjeru prije nego što im je dao obećanje. Našli smo da je to bio Abraham, našli smo da je to bio Abel. Inače ćemo još mnoge, ako Bog da. Kajin i Abel su došli da nađu naklonost kod Boga. Kaže, prvo, Kajin je bio daleko od toga da je komunist, nije bio niti ateist. Kajin je bio vjernik. Znači, prvo, kaže u propovjedi, ja ću obnoviti 53. godine, kaže, Kajin je bio vjernik. Kajin je bio vjernik i proslavljao je Boga. I onda kaže ovako, i to možete naći na više mjesta u poruci. ako Bog zahtjeva samo vjernika, odnosno samo vjeru, Kain je bio jednako pravedan koliko i Abel. I Bog bi bio nepravedan ako bi osudio Kaina zbog njegove vjere u njega, u Boga, a prihvatio Abela, ako je vjera sve što Bog zahtjeva. Znači, vjera je sve što čovjek može napraviti, ali vjera nije sve što Bog može napraviti. Bog može prihvatiti tu vjeru i može dati znak da je ta vjera prihvaćena. Znači, Kain je bio vjernik, intelektualni vjernik, vjernik iz glave. I Bog nikad nije prihvatio njegovu vjeru, jer Bog ne može prihvatiti takvu vjeru. Ali je bio vjernik. Kaže, Kain je došao i oprinio žrtvu. I gledajte, Kain je izgradio oltar, crkvu, napravio je žrtvu, isto kao i Abel. Kain je proslavljao. On nije došao kao nevjernik, on je došao kao vjernik. Podigao je svoje ruke i proslavljao Boga, isto kao što je i Abel to činio. Iako je članstvo u crkvi, oltar, proslavljanje, žrtva, sve što Bog zahtjeva, Kain je bio jednako pravedan koliko je bio i Abel. Ako je vjera sve što Bog zahtjeva, jedan i drugi su bili vjerni. Ono što Bog zahtjeva je ispravna vrsta vjere. Ne vjera iz glave, ne intelektualna vjera, nego vjera iz srca. I ono što Bog zahtjeva je da sačekamo dovoljno dugo da on da znak da je prihvatio tu vjeru. I ono što čitamo o Abelu, Abel je dobio nekako svjedočanstvo da je pravedan. Bog je posvjedočio nad njegovim darom. Bog mu je dao nekakav znak. Kaže, nije li Kain bio religiozan kao i Abel? Nije li on ponudio isto što žrtvu isto kao i Abel što je ponudio? Nije li Kain sagradio crkvu Gospodu kao što je Abel to učinio? Nije li Kain kleknuo dolje i proslavljao kao što je Abel to učinio? Nije li Kainova žrtva bila ista kao i Abelova? Kaže, ali jedan je došao sa intelektualnom koncepcijom, donio je cvijeće i voće sa polja i načinio oltar da bude lijepo i intelektualno. Znači, Kainov problem je bila intelektualna koncepcija. I Bog to nije prihvatio. Znači, da bi Bog prihvatio vjeru, ta vjera ne smije biti intelektualna. I ta vjera, čak Biblija ne kaže da je bila loša. Ne kaže da mu je žrtva bila odurna i gadljiva u Božjim očima, nego kaže da je Abelova žrtva bila bolja. Njegova je bila samo nešto manje dobra. Ali nedovoljno dobro da je Bog prihvati. Kaže, kad je on prinio na oltar, Bog je odbacio njegovu intelektualnu koncepciju o Bogu. I kad je, a vidite sad ovdje, ali kad je vidio Abelovu jednostavnu vjeru da vjeruje. Znači, Abelova vjera je bila jednostavna vjera da vjeruje. Abelova vjera nije bila vjera koju možete objasniti. Nije bilo intelektualne pozadine u tome. Jednostavno je čovjek vjerovao. Kao što mi jednostavno vjerujemo da je Bog poslao proroka. Ne mogu ni objasniti nekome ko to ne vjeruje ili ko ima problema s time, pa to je toliko jasno ili toliko vjerljivo da nemate, ne možete intelektualno to objasniti. To je jednostavno tako. Zemlja je okrugla, jednostavno je tako. Kad imate ljudi koji ne vjeruju da je zemlja okrugla, kako da mu objasnim da mu je zemlja okrugla? Kako da objasnim nekome da je Bog poslao proroka, da ga potvrdio biblijskim znacima, da svaka biblijski tip govori o tome, da se sve poklapa u Bibliji, da ova poruka se savršeno u skladu sa Božjom riječom. To je jednostavno tako, vi to vjerujete. I to je bilo, kaže, Abel je, kad je Bog vidio Abelovu jednostavnu vjeru da vjeruje, da to nisu bile jabuke i voće na polju, nego da je bila krv. Kako da nekom objasnite zničeno sjeme? Pa to je nešto najlogičnije što postoji u Bibliji. Tako? Nešto. Bez toga ova Biblija ne bi imala smisla. Ne treba vam čak ni Biblija, trebate samo da se okrenete i pogledate reklame na ulici, vidite šta je bio problem, ostao problem i ostaće problem do zadnjeg dana dok Bogu ne uništi ovaj svijet. To je jednostavno tako, imate jednu jednostavnu vjeru za to. Kaže, kad je Bog vidio Abelovu jednostavnu vjeru da vjeruje, da, kaže, vjerom je vjerovao i otkrivenjem od Boga, Bog je potvrdio Adamu, odnosno mislim na Abela, da je prihvatio njegovu žrtvu. Znači, Abel je imao neko otkrivenje, ono što je Petar rekao, što Isus rekao Petru, tijelo i krv ti to nisu otkrile. Znači, Abel, evo tu prvo kaže na jednom mjestu, možda da spomenem, Abel i Kain su imali iste roditelje. Dolazile su na iste službe nedjeljom, tako. Adam bi propovjedao nedjeljom istu stvar. Bili smo u Edenu, želimo se vratiti natrag. Grijeh je bio to i to. O tako. Imali su istog propovjednika, istog proroka za to vrijeme, o tako. Istu poruku koju su slušali. Sve su isto čitali, isto slušali. Sve. Jedan je vjerovao, jedan nije. Jedan je intelektualno to nešto posložio sebi u glavi. A jedan je jednostavno vjerovao to. Nešto nadprirodno mu je Bog dao, jedno duhovno otkrivenje. Njegova vjera je bila ono što prorok kaže ispravna vrsta vjere. Ispravna vrsta vjere je vjera koja je kandidat da je Bog prihvati ako se potpuno pokorimo Bogu. Kaže, ajde da pročitam još par stvari. Kaže, ako... Kaže sada, dakle, ja vas ne mogu navesti da vjerujete. Niti vi možete sami sebe načiniti da vjerujete. Zamislite to. Prvo kaže, ja vas ne mogu pridobiti da vjerujete. Ne možete ni vi sami sebe pridobiti da vjerujete. Kaže, Bog vam je to dao. Znači, Kain nije imao vjeru, Bog mu je nije dao. Naravno, znamo da mu je Bog dao šansu i da i sa intelektualnom vjerom ostane spašan, tako, ako samo bude radio ono što Abel bude radio. Ali, kaže, razlika je bila u tome, Bog je jednostavno Abelu dao otkrivenje. Jednostavno, njegova vjera je bila prava vjera. I kaže, ja vas ne mogu navesti da vjerujete. Ne možete ni sami sebe navesti da vjerujete. Bog vam to mora dati. Kaže, to je dar od Boga da vjeruje. Jednostavno, vjera je dar od Boga. Postoje ljudi koji tu sjede, koji imaju toliko milost u Božjim očima, da im je Bog dao dar da vjeruju. I da imaju ispravnu vjeru. Otako. Vjeru iz srca, ne intelektualnu vjeru. Kaže, ne vaša vjera, nego Božja vjera. I dajte mi da se zadržim na tome. Kaže, ne vaša vjera, nego Božja vjera. Kaže, vaša intelektualna vjera može to sasvim dobro vjerovati, ali ako to nije Božja vjera u vašem srcu, kaže, vidite, vaša intelektualna vjera to može prihvatiti, učiniti to, ali samo, evo kao je Bog šalje recept svima nama, koji se bojimo da je naša vjera možda samo intelektualna. Kaže, vaša intelektualna vjera to može prihvatiti, učiniti to, ali samo nastavite vjerovati to svim svojim srcem dok Bog vama to ne otkrije. To vam je propovjed. Djela su izražena vjera. 11. mjesec, 65. godine, 26.11. Znači, manje od mjesec dana prije prorokove smrti. Prorok kaže, ne možete se natjerati da vjerujete. Ne mogu vam ni ja da vjerujete. I nije stvar da je to vaša vjera, mora biti Božja vjera. Kaže, ako imate intelektualnu vjeru, ma samo nastavite to vjerovati sveg svog srca, dok vam Bog to ne otkrije. Kaže, razumijete li, jednostavno nastavite vjerovati dok vam Bog to ne otkrije. Da je Kain nastavio vjerovati, možda bi mu Bog nešto i otkrije. Otakle. Kaže, samo nastavite vjerovati dok vam Bog to ne otkrije. Znamo da je Kain bio zmičao sjeme i da to nije bio slučaj, da u njegovom slučaju on je imao sudbinu kao svako zmičao sjeme i da to nije bilo izvedivo, da Bog ga prihvati, odnosno osim da mu da šansu kao tako, onoga ko nije njegova nevjesta, ali ipak može biti spašen ako čini ispravna djela ili nešto slično. Ali ono što ovdje čitamo, nam prorok kaže, vi ne možete vjerovati, prava vjera, Abelova vjera, Abrahamova vjera je dar od Boga. I ako imate samo intelektualno, kaže, nastavite to vjerovati dok vam Bog ne otkrije. I onda kaže, nije stvar u mojoj vjeri, stvar je u Božjoj vjeri. I u prvoj propovjedi koja je snimljena od brata Branhama, on kaže ovako. Postoji razlika između vaše vjere i Božje vjere. Šta je Kain imao? Kain imao svoju vjeru. Abel imao Božju vjeru. Dajte mi da vam pročitam nekoliko stihova, ima ih više u Bibliji. Kaže, sada se pak izvan zakona očitovala pravednost Božja, posvjedočena zakonima i prorocima, pravednost Božja po vjeri Isusa Krista prema svima koji vjeruju. Ne, nema razlike, kaže u Rimljanima 3.21. Biblija ovdje spominje da postoji pravednost Božja po vjeri Isusa Krista. Ne po našoj vjeri u Isusa Krista, nego po vjeri u Isusa Krista. Znači, po vjeri Isusa Krista, njegovoj vjeri. Evo vam drugi stih. Možda jedan koji ima očitiji u Otkrivenju 14.12 kaže, u tome je postojanost svetih, onih što čuvaju zapovjedi Božje i vjeru Isusova. On, znači, kaže, prvo, postoji razlika između vaše vjere i Božje vjere. U Otkrivenju 14 kažemo, postoje neki koji čuvaju zapovjedi Božje i Isusovu vjeru. Ne svoju vjeru u Isusa, nego njegovu vjeru. I to je ona vjera koja je jednostavno dar od Boga. U Galaćanima 2.16 kaže, ali znamo, čovjek se ne opravdava djelima zakona, nego vjerom Isusa Krista. Ne svojom vjerom u Isusa Krista, nego njegovom vjerom. To je ono što nas opravdava. Kaže, zato i mi u Krista Isusa povjerovali smo da se opravdamo po Kristovoj vjeri. Ne našoj vjeri u Krista, nego Kristovoj vjeri. A ne po djelima zakona, jer se po djelima zakona nitko neće opravdati. Galaćanima 2.20 kaže, ne živim više ja, nego živi u meni Krist. A sada što živim u tijelu, živim vjerom Sina Božega. Ne vjerom u Sina Božeg, nego živim njegovom vjerom. Vjerom Sina Božega. Galaćanima 3.22 kaže, ali je pismo sve zatvorilo pod grijehe da se po vjeri Isusa Krista obećano dade onima koji vjeruju. Znači, oni koji vjeruju, dobit će obećanje po vjeri, ne svojoj vjeru Isusa Krista, nego po vjeri Isusa Krista. Efežanima 3.21 kaže, u kome njegovom vjerom imamo smjelost i pristup s pouzdanjem. Njegovom vjerom. Još jedan stih u Efežanima 3.9 kaže, i u njemu se nađem ne svojom pravednošću, onom od zakona, nego pravednošću po Kristovoj vjeri, onom od Boga na vjeri utemeljena. Znači, vidimo da postoji ono što je naš cilj, je zna gdje je Bog prihvatio našu vjeru. A naša vjera mora biti ne naša vjera, nego Kristova vjera. A to je dar od Boga. Kaže, hajde da pogledamo na vjeru na trenutak, kaže prorok. Kaže, evo, pustit ću Isusa, ali imam svoju vlastitu vjeru. Kaže, on ne može onda učiniti nešto puno za vas. Ako vi imate svoju vlastitu vjeru, ja ne želim vjeru, ja želim njegovu vjeru, kaže prorok. Čak imate svoju vlastitu vjeru, intelektualnu vjeru, Bog ne može učiniti puno za vas. Ono što prorok kaže, nastavite vjerovati svim svojim srcem da vam on ne da otkrivenje. Kaže, ono što ja želim je njegova vjera. Kaže, moja vjera nije dobra. Vjera Božja je ono što ja trebam, Božju vjeru u nama. Moja vjera nije dobra, vaša vjera nije dobra. Potreban je Krist da dođe, da stane na vrata vjere i bude Gospod i bude gospodar nad vašom vjerom. Ali još nekoliko stvari. Postoji samo jedna vjera, kaže prorok u propovjedi 61. Ne boj se, ja sam. I to je Božja vjera. To je jedina ispravna vjera. To je jedina vjera koju će Bog prihvatiti. I to je jedina vjera za koju će Bog dati znak da je prihvatio tu vjeru, a to je krštenje Duhom Svetim. I ta vjera je dar. I ta vjera nije intelektualna vjera, ta vjera je Abelova vjera. Kaže, postoji samo jedna vjera, a to je vjera Božja. Kaže, vi ljudi, vaša ljudska vjera neće stići jako daleko, već Božja vjera u vama. Pogledamo u propovjedi vrata srca 59. kaže, postoji samo vjera, jedna vjera, i to je vjera Božja. Kaže, samo jedan može donijeti tu vjeru Božju, a to je Isus Krist, njegov sin koji dolazi u vaše srce. I kaže, on puca na vaše srca sa znacima, čudesima, čudima, ali ih vi ostavljate zatvorenima. I onda kaže ovako, ako bi on mogao stati, i ako bi vi otvorili ta vrata, vrata srca, kaže, ne bi trebale 2 minute da vi povjerujete svaku riječ Božju i kažete amen. Kaže, ako vi otvorite svoja srca i zamijenite svoju vjeru sa njegovom vjerom, ne trebaju 2 minute da svaku Božju riječ kažete amen. na svaki dio nje. Kad bi samo otvorili vrata i pustili Isusu da dođe unutra i da vam da vjeru koju on ima da vam da. Znači, samo, kaže, kad bi otvorili svoja srca i pustili da Krist dođe unutra i da nam vjeru koju nam on ima dati. Ajde da završim samo sa ovom misli o te dvije vjere. A onda ćemo, možda ako Bog da, sljedeći put govoriti o tome, onom uvjetu koji je ovdje naveden u stihu, da je Duh Sveti dan od Boga onima koji mu se pokoravaju. Znači, prvi uvjet da bi vjera bila prihvaćena od Boga je da je ispravna vjera. Ako je samo intelektualna, Bog je neće prihvatiti. I ta intelektualna vjera trebamo ustrajati u njoj svim svojim srcem dok je Bog, dok nam Bog jednostavno ne da otkrivenja. Ako vjera je ispravna, onda vidimo da uvjet da Bog da potvrdi tu vjeru, mi možemo tu potvrdu, taj znak ili krštenje Duhom Svetim odgoditi svojom nepokornošću Božjom riječi. Kao što je bilo u slučaju Abrahama, koji je, Bog bi mu dao obrezanje možda 20 godina prije. Da je 20 godina prije poslušao Boga, koji mu je rekao odvoji se od svega. E sad, ono što se želim vratiti sad kratko i s tim završiti ovu službu, ono što prorok kaže o te dvije vrste vjere, o intelektualnoj vjeri i vjeri srca. Ima jedan dio koji želim naglasiti, koji je zaista onako citat koji bi mogli svaki dan pročitati nekoliko puta i razmišljati o njemu. Kaže, vi ste uzeli neku vjeru koju vam daje neko crkveno vjerovanje. I zaključali ste vrata Kristu, da ne dođe sa Kristovom vjerom. Zaključali ste vrata Kristovoj vjeri. Zato što ste uzeli vjeru nekog crkvenog vjerovanja. Ali kad uzmete Kristovu vjeru, onda vas on može prihvatiti. Znači, kad uzmete Kristovu vjeru, onda je on može prepoznati, onda je može prihvatiti. Onda on, to je vjera za koju on može biti dati znak da je kao prihvaćena vjera, odnosno može dati krštenje Duhom Sveti. Kaže ovako, i onda mi sami, mi se ispružimo ovdje, kaže, i damo sebe toliko da Bog uzme svoju cijev za transfuziju. Ime Isusa Krista, jer nema drugog imena pod nebom po kojem se možemo spasiti, i prenese Kristov život u nas. I kaže, i tada mi imamo onakvu vjeru, vjeru kakvu je Krist imao. Znači, kaže, da bi imali Kristovu vjeru, mora se desiti ta nebeska transfuzija. Kaže, di Bog po imenu Isusa Krista prenese njegov život u nas. I tad, kaže, imate vjeru i to je Kristova vjera. I sad, ako pogledate, Bog onda uzme neko vrijeme i pokaže da ta vjera je ispravna vjera. I Bog ima povjerenje u vas, zato što više nema povjerenje u vas, nego u sebe koji živi u vam. Znači, to je ono što želimo postići. Da Bog ima povjerenje u nas, ali ne u nas, nego u sebe koji živi u nama. Da imamo njegovu vjeru, a ne svoju vjeru. I on da znak da je ta vjera prihvaćena. I kaže, kad mi dođemo i doživimo tu transfuziju njegove sile, da je on umrao za... I onda mi umremo svom vlastitom razmišljanju, onda naša vjera postane prava vjera. Kaže, kad doživimo tu transfuziju sa Golgote i umremo svojem razmišljanju, onda naša vjera, intelektualna vjera, postane prava vjera. Haleluja, kaže. I onda je život Kristov prenešen u nas. Znači, mi želimo da ta naša vjera postane prava vjera. I to se desi kad se on nastavim nam. Kaže, mnogi od njih su u onaj dan imali intelektualnu vjeru. Znači, govori o tome kad Isus hodao po Galileji. I kaže, došli su sa rijeke i išli su gore prema Galileji, ali žena koja je dotakla njegove haljine i onda pobjegao mnoštvo i onda je on ustao i onda je on ustao tamo, ta žena nije imala intelektualnu vjeru. Mnogi su imali intelektualnu vjeru. Svi su oni govorili, velik prorok iz Galileje. Nikodem je došao i rekao, može li tko činiti ova djela da Bog nije s njim. Ali razlika između Nikodemove vjere i Petrove vjere je bila što je Nikodemova vjera bila onako ljudska, logična, intelektualna vjera. I on se vratio, dakle je došao u svoju denominaciju, tako, onaj krug ljudi gdje je bio, štitio svoj položaj ili ne znam šta, bio je onako skriveni vjernik ili simpatizer, ali Petar je imao Kristovu vjeru, zato što mu nije otkrio tijelo i krv. Ništa intelektualno, ništa ljudske, nego nešto nebeski. Bog je takvu vjeru potvrdio. Dao mu na 50-nici znak da je prihvatio njegovu vjeru. Zašto mu nije dao prije? Zato što je Petar morao se riješiti nekih stvari. Morao je možda maknuti onaj mač koji je nosio sa sobom. Morao je, imao je svoj problem sa svojim temperamentom i slične stvari, jel tako? Bog ga je učio i u trenutku kad je bio na 50-nici, taj kukavica sa mačem je postao hrabri propovjednik evanđelja. I ako pogledamo dalje, kažu u djelima 3.16, kad su Petra pitali, koga sad spominjemo, na vratima onim divnim, ili tako, ili vrata krasna, kad je onaj čovjek bio iscijeljen, i onda su ga pitali kako je se desilo to iscijeljenje, on kaže i povjeri u njegovo ime. To je ime dalo snagu ovome koga gledate i poznate, vjera u njega vratila ga je u ovome potpuno zdravlje na očigled svi u vas. I ono što prvo kaže ovdje u Pergamskom crkvenom domu, u crkvenom domu, on kaže Isusovo ime i Isusova vjera je donijela čudo. Ona kaže, Petar nije tvrdio da je to bila njegova ljudska vjera. Kaže, kao što nije tvrdio niti da je bilo njegovo ljudsko ime, njegovo vlastito ime. Kaže, Isusovo ime i Isusova vjera donijela je čudo. Ne Petrovo ime, ni Petrova vjera. I onda kaže dalje, vjera je ono što Gospod govori, kaže, to je vjera o kojoj Gospod govori u Otkrivenju, 2.13. Kaže, to je njegova vjera, ne vjera u njega. Kaže, to je njegova vlastita vjera koju je on dao vjernici. I to pogledajte, možete naći u Pergamskom crkvenom domu, kaže, to je njegova vjera, ne vjera u njega. Znači, postoje mnogi ljudi koji vjeruju u poruku, ali poruka ove, vjera ove poruke nije u njima. Znači, mnogi ljudi vjeruju u Boga, ali nemaju Božju vjeru. Vjeruju u Krista, ali nemaju Kristovu vjeru. I ono čemu mi težimo nije vjera u Krista. Jer prorok kaže, Isusovo ime i Isusova vjera donijet će čuda. I s ovim završavamo u propovjedi zašto nismo denominacija. Kaže, i onda kad vi, kada dopustite vjeri, vašoj vjeri da dođe do kraja. Toliko da počnete vjerovati. Sad razmislite o tome. Kaže, kad dopustite da vaša vjera dođe do kraja, ljudska vjera, toliko da kad vaša vjera završi, vi počnete vjerovati. I onda dopustite da vaša podsvijest počne funkcionirati ili djelovati. I kaže, onda vjera Božja će to poduprijeti. Ajde da se vratimo da ne protršemo. Kaže, kad vaša vjera dođe do kraja, toliko da zapravo počnete vjerovati. I onda dopustite da podsvijest vaša počne djelovati. Toliko da Božja vjera to potvrdi, kaže, onda ćete ići ispravno dalje. Jer, kaže ovako, vaša vjera neće učiniti previše. Kaže, vaša podsvijest mora krenuti u smjeru kojem se vaša vjera kreće. I onda će Božja vjera se pokrenuti iza toga i potvrditi sve to. Znači, ono što prvo kaže, kaže da je vjera podsvjesna stvar. Intelektualna vjera, ljudska vjera nije podsvjesna stvar. Vi mislite o njoj, vi se forsirate, trudite, razmišljate, moram vjerovati. Prvo kaže, prava vjera, Božja vjera je podsvjesna stvar. Kaže, to vam je kao kad sjednete u automobil, nitko od vas ne misli da će poginuti u auto, nego misli, doći ću kući. I u vjeri podsvjesno vozi taj auto. Kaže, evo vam primjer, ko je od vas kad išao sjest na ovu stolicu, da provjerio da li je ova stolica, da li će pasti, da li će slomiti leđa ili ništa. Ne, vi jednostavno vjerujete da je sa stolicom sve ok i sjednete. Zašto? Zato što je to podsvjesna vjera. Intelektualna vjera je, ja moram vjerovati da je sa stolicom sve ok i onda malo sjednete, ali tako da I to je brat jedan dao primjer, fantastičan je primjer. I to ono što prvo kaže, kaže prava vjera je podsvjesna vjera. Prava vjera je Kristova vjera. I prvo kaže, kad vaša vjera, ta intelektualna vjera, dođe do kraja da zapravo počnete vjerovati, i onda dopustite da se nešto podsvjesno aktivira i pokrene, i onda vjera Božja to potvrdi. Ili u ovoj drugoj rečenici kaže, jer vaša vjera neće učiniti previše, nego će se vaša podsvijest pokrenuti u smjeru vaše vjere, i onda će Božja vjera doći iza toga i sve to potvrditi. Kaže, ali ako je to vaša vjera, o da, mora da je to tako sada, kaže, a vaša podsvijest se kotrlja unutra, ona se tako ljulja, a vi se intelektualno naprežete da vjerujete, kaže, govoreći, vi govorite, da, da, to mora da je tako, a vaša podsvijest se kotrlja i govori, pa pitam se da li će to funkcionirati za mene, kaže, od toga neće, to neće ispravno funkcionirati. I s ovim bi završio, iako nisam završio cijelu temu, ali drago mi je da nisam žurio. Znači, pomalo idemo i razmatramo put do odgovorene molitve. Pomalo idemo i razmatramo put do krštenja Duhom Svetim. Prvi korak je ono jedino što čovjek može napraviti, je da vjeruje. I to je jedini korak. Ta vjera može biti za početak intelektualna, ali tako je prvo kaže, nastavite vjerovati svim svojim srcem dok vam Bog ne da otkrivenje. I možda je, ja vjerujem da je Abel prvo imao intelektualnu vjeru. Jedan i drugi su sjedili možda na nekom panju i slušali Adama kako propovijeda svoju propovijed, kako je bilo u Edenu. Ali tako? Jedan i drugi su to naučili kao djeca. Ja i drugi su znali sve što su jedno i drugi ispričali 100 puta. Tako. Živjeli su ne 20-30 godina, živjeli su 900 i nešto godina, naslušali su se toga. I ja i drugi su intelektualno znali istu stvar i krenuli su intelektualno. Razumijete? Kad vi uzmete ovu poruku, mnogo toga krene intelektualno. Ok, pečati, šta je prvi pečat, šta je drugi, šta je jahač na bijelom konju i tako dalje. Ali Abel je nastavio dalje. I Bog je, mu je dao više od intelektualne vjere. Bog mu je dao otkrivenje. Jednom kad je dobio otkrivenje, dobio je ono što ovdje Biblija naziva Kristovu vjeru. Dobio je nešto da više nije bilo intelektualno, nego bilo nešto posvjesno, nešto stvarno, nešto realno. I takva vjera je kandidat da je Bog potvrdi. Pod jednim uvjetom, da ispunimo ono što ovdje kaže u djelima apostolskim, Duh Sveti kojeg Bog dade onima kojima se pokoravaju. Takva vjera, Kristova vjera, ispravna vjera, onima koji se pokoravaju i u potpunosti pokore Bogu jednog dana, prije nego što dobiju svoje obećanje koje traže, dobit će znak da je Bog prihvatio njihovu vjeru. Te ja vjerujem da je princip isti sa iscijeljenjem. Znači, postoje, krenemo sa intelektualnim vjerom da je Bog iscijelio. Uzmemo knjige o proroku, čitamo sva čudesa koja Bog čini. I kažem, vjerujem da Bog može danas nekoga iscijeliti, činio je to, dokazano je, a tako dalje. I onako intelektualno vi pokušate obraditi sebe da to vjerujete. I u jednom trenutku Bog vam to otkrije. Bog vam jednostavno to otkrije. Da vam neko nešto unutarnje otkrivenje toga. Znači ovdje imam, nije onako samo nešto intelektualno što ste čuli na službi, nego vas je nešto dotaklo. I sad Bog pusti određen period vremena i onda vam da jedan trenutak, znak da je prihvatio vašu vjeru. I ono što je ohrabrujuće, vrlo brzo nakon što je Bog dao Abrahamu znak da je prihvatio njegovu vjeru, dao mu je i ono što je molio. Dao mu je obećanog sina. Otako. I vrlo brzo kad vam Bog da znak da je prihvatio vašu vjeru, na neki način vam odgovori da, ok, vjerovao si, vjeruješ možda godinama, za ne znam, neki svoj problem, neku zdravstvenu situaciju, financijsku, za obitelj, ali u jednom trenutku ti je Bog odgovorio i ti znaš, to je moje. Vrlo brzo, i nije ni bitno koliko, ali vrlo brzo Bog daje ono što traži. Nakon što mu je dao obrezanje, došao je Izak, ne znam da li godinu dana poslije. I to je onaj princip o kojem želim da razmišljamo i težimo tome. Da Bog da znak da je prihvatio našu vjeru. Taj znak ćete naći samo u pismu, samo u ovoj poruci. Učenici na 50-nici su znak da je Bog prihvatio njihovu vjeru našli u Joelu. Kamo ćete ga vi naći? Možda upravo u ovoj propovijedi. Možda upravo u nekom tekstu iz Biblije na koji ova propoved referira i poziva se. I onda više prestaje sumnja oko toga da li će Bog učiniti iscjeljenje, odgovoriti na molitvu, imam li Duha Svetoga ili nemam, imam nešto što mi je znak da je Bog što je znak da je Bog prihvatio moju vjeru, nešto što je znak da moja vjera nije intelektualna, nego Kristova vjera. Da je, i to je njegov dar. To ne mogu zaslužiti, to mi je on dao. Al tako. Evo, ja se nadam da sam bio jasan, neka vas Bog blagoslovi i ako bude prilika, ako smo još uvijek tu, volio bi se zadržati na ovoj temi prihvaćene vjere i odgovorene molitve, možda još jedan put da vidimo još neke druge citate, neke divne stvari koje prorok kaže i koje nas ohrabruju. Sad, znajući ideju o kojoj pričam i imajući pregled i princip biblijski koji smo ovdje iznijeli, bit će možda puno lakše pratiti onda ono dalje što prorok govori u kontekstu toga. Možda da se pomolim. Daj Gospode Bože, daj Gospode Isuse, ja sam siguran i vjerujem da je jedan od najbijeljih osjećaja koje čovjek ima na zemlji je kad dobije od tebe znak, Gospode, da si ti prihvatio njegovu vjeru. Gospode, kad ti zapališ njegovu dušu nekim stihom, kao što si zapalio one na 50-nici stihom iz Joela, Gospode, kad su se oni prepoznali, kad su znali da su zauvijek spašeni, Gospode, da su tvoja djeca, da su tvoja nevjesta, da si ih ti predodredio prije postanka svijeta, da si ih zapisao u svojoj knjizi i oni su se našli u toj knjizi u proroštvu o Joelu, Gospode, i mogli su reći, evo, to smo mi, to su oni o kojima prorok priča, Gospode. I ja mislim, vjerujem i siguran sam, Gospode, da takav osjećaj je bio fenomenalan. Doveo ih je do takvog oduševljenja da im nije bilo dovoljno da vlastitim jezikom hvale Boga, nego su, Gospode, trebali dodatne jezike i ti si im dao i te dodatne jezike kojim su te hvalili i zahvaljivali za to veličanstveno otkrivenje. Gospode, i mi težimo tom istom i vjerujemo da u ovoj riječi, u ovoj poruci postoje stihovi koji govore o nama. Gospode, želimo da ova naša vjera koju vjerujemo neki godinama, neki nešto kraće, Gospode, ali želimo da ta vjera bude prihvaćena i da ta vjera bude više od intelektualne, nego da bude prava Kristova vjera koju si nam dao, Gospode. To je dar od tebe i želimo ti zahvaliti za to, Gospode, i želimo da potvrdi to u našim životima. I ako odugovlačimo tu potvrdu, Gospode, ako je odgađamo zato što nismo pokorni u nečemu, Gospode, da nam daš snage, da se pokorimo potpuno tvoje riječi, jer tvoja riječ jasno kaže da je Duh Sveti dan od Boga onima kojima se pokoravaju, Gospode. Molimo te, blagoslovi nas, blagoslovi ove riječi, da budu poticaj ljudima da se vrate na tvoju riječ, na istraživanje, na molitvu, na proučavanje ove poruke i da tamo pronađu sebe, Gospode, da tamo pronađu znak da si prihvatio njihovu vjeru, bilo za što da to traže i mole, molim te u ime Isusa Krista. Amen.
Amen.
Amen. Sigurno je najbolji osjećaj, toliko je dobar taj osjećaj kad nađete da je Bog prihvatio vašu vjeru, da je to nešto toliko fenomenalno i da je to trenutak koji čovjek ne zaboravlja. Znači, taj stih ili taj tekst ili ta propovjed ili taj odlomak u kojem je Bog vama progovorio i rekao to je to. Oni su mogli do kraja života reći ovo je ono o čemu priča prorok Joel. Bednah je mogao do kraja života reći ovo je ono o čemu priča prorok Malahija ili Luka koji u evanđeljima ili otkrivenje 10.7. I negdje će nam Bog dati da kažemo i nađemo sebe, da kažemo ovo je ono što kaže taj biblijski stih, taj biblijski tip, ili ta propoved, taj odlomak. Evo vidiš, to sam ja. To je moje proroštvo, ja ga danas živim. I Bog mi je tim riječima potvrdio da je prihvatio moju vjeru. Tim riječima, tim stihom, tim odlomkom mi je potvrdio da je prihvatio moju vjeru za iscjeljenje. Ili moju vjeru za spasenje moje obitelji, ili moju vjeru za oslobođenje od nečega. Ja imam dokaz da je Bog prihvatio vjeru. Imam dokaz da moja vjera nije intelektualna, nego da je to njegova vjera, dar od njega. I uvijek, kako god da vam je loše u životu i kako god da se osjećate, uvijek se možete vratiti na to. I Petar, gdje god da je bio u zatvoru, mogao se sjetiti i reći, e, ovo je ono o čemu je pričao prorok Joel. I mnoge stvari u životu nije razumio, ali je jedno znao. Prorok Joel je nešto što sam ja proživio. prorok Joel sam ja. Ili taj stih iz Biblije, taj sam ja. Bog kad je pisao svoju vječnu riječ, zapisao je i mene. Nije naveo ime i prezime, i bolje da nije naveo ime i prezime, nego me je opisao i ja sam se prepoznao Isusa. I znam da je on prihvatio moju vjeru. Da je napisao ime i prezime, svako drugo dijete bi se zvalo tako. I, pa tako? Da je Bog napisao, ne znam, Jonathan Lerga negdje u Bibliji, bilo bi Jonathana Lerga milione. Opako, ili Saša Popović ili Mario Hasanović. Našli bi ih, svako drugo dijete bi se zvalo tako, jer bi roditelji rekli, to su Božja djeca. Ali kad je Bog to zapisao na malo tajanstveniji način, ne znam, Joelovim proroštvom ili Malahijom 4 ili nečime, i onda otkrio to nekome ko živi, ko je rođen, to je neprocjenjivo blago. Uvijek se možete vratiti, imate sigurnost, Bog je prihvatio moju molitvu, bez obzira što možda još uvijek nisam doživio ono što, zašto molim, ja znam da će to doći. I prije i kasnije to se desi. Znate da imate potvrdu da je Bog prihvatio vašu vjeru da u ovu poruku. Uznesenje kad dođe, vi ste dio tog uznesenja. Bog je to potvrdio. Evo, neka vas Gospod blagoslovi. Možemo otpjevati još jednu ili dvije pjesme. Thank you. da nam to potvrdi da će to prihvatiti i da je to prihvatio. I ono što je divno u toj priči, što je to toliko podsvjesno, da nema naprestanja, nema truda. Mi koristimo toliko stvari uzimamo po vjeri. Uđete u prostoriju, niko ne misli da li će krov pasti. Vjerujemo da neće i živimo normalno. tako, da se naprežemo, svako toliko bi gledali gore, tako, da li još stoji. I Bog nas uči kroz ovu poruku da postoji više od intelektualnog, da postoji Božja mjera. I ako ustrajemo, u jednom trenutku Bog će dati otkrivenje. Daće pravu vjeru, jer vjera je otkrivenje. I ova poruka, kad ste vidjeli, možda ste u početku onako učili o njoj, ali u jednom trenutku je preraslo nešto iz srca. Tako. Neko otkrivenje da je to istina iz srca. Više ne morate razbijati glavu oko toga. To je jednostavno tako. Posvjesno to znate. Tako. Ako se sjećate svjedočanstva brata Perry, Gary Walkera, tako, kad je bio toliko izvan sebe, u komi ili tako, prvo kaže što je znao, jedino što je znao, nije znao kako se zove, nije znao, nije prepoznao ženu, djecu, tako. Ali je znao da je Isus Krist njegov Bog i da je William Branham njegov prorok. To je toliko posvjesno bilo u njemu, da nije, da kad su ga ispitivali, da li znaš da sam ti ja žena, ne. Da li se sjećaš nje, ne. Kako se zove Božji prorok za ovo vrijeme, William Branham. Razumijete, to je ta vjera, to je ta duboka, posvjesna, iskrena vjera koju Bog potvrdi. Kako je potvrdi na neki način? Prvo kaže, ne zanima me kako. Ne mora biti emocija, ne mora biti vizija, ne mora biti glas. Na neki način Bog će potvrditi tu vjeru. I na neki način, kad nam Bog potvrdi vjeru, to je krštenje Duhom Svetim. Znak da je Bog prihvatio našu vjeru. Na neki način. Koji Bog je odabere da nama da taj znak. I tako za svaki drugi. Kad imamo vjeru za isciljenje, Bog u jednom trenutku da znak da je prihvatio tu vjeru. I mi znamo da će, jednostavno znamo, mirni smo. Možda još uvijek boli. Možda nije lako živjeti svaki dan sa time, možda čovjek ima probleme. Ali ima neki znak da je Bog prihvatio tu vjeru. I mi kad dobijemo krštenje Duhom Svetim, imamo znak da je Bog prihvatio našu vjeru u ovu poruku. Da li je problem? Je. Da li uživjeti na ovom svijetu? Je. Uvijek će biti. Tako nije piknik. Tako, nosimo ovu petljagu koja se zove ovo tijelo. Da li će biti problema na poslu, bez posla, sa poslom, tako. Život ide dalje, ali negdje u sebi imate znak da Bog prihvati ovu vjeru. I znate da kad se desi uznesenje, ja sam jedan od njih. Ne trudim se biti. Bog je jednostavno progovorio. Iz nečega, ne znam kako. Bog će vam nekako progovoriti. Iz svoje riječi, najčešće. Ustrajte u čitanju. Molite se, čitajte Bibliju, čitajte poruku, naćite vaše Joelovo proročanstvo. Da oni u gornjoj sobi nisu čitali Bibliju i bili u molitvi, oni ne bi ni znali za Joela. I Bog im ne bi imao što potvrditi. Zato, ako smo u poruci, i ako vjerujemo, ako smo startali sa intelektualnom vjerom, Bog će jednom trenutku dati otkrivenje, nakon toga će potvrditi tu vjeru. Šta je zapravo krštenje Duhom Svetim. Ja vjerujem da je ovo ohrabrenje mnogima, jer smo dosta pričali, ljudi imaju to pitanje i žele biti sigurni da imaju Duha Svetog. I to je jedino što, ili najvažnija stvar u kojoj morate biti sigurni. A ne možete biti sigurni ako vam Bog vas ne uvjeri u to. Ako vam Bog ne progovori negdje svoje riječi. Evo, neka se Gospod blagoslovi. Ako da priliku sljedeći put, ima puno bisera, puno dragulja koji je prorok pustio poruci koje su ovako crveni mi se papiri i evo, malo sam i nestrpljiv da to podijelim s vama. Neka se Gospod blagoslovi. Amen.